चित्र 22 दोन वाटो मात्याचे शुभवर्तमान 7 13-14 जॉनाचे शुभवर्तमान 3 16 जेजून सासनीक जिवितावरवी शिक्षण फाव केल्ले हर एक मनीस पातकाच्या व्हडले वाटेन जिवीत सुरू करता कित्याक आमच्या सगळ्या लागीं तो पातकाचो स्वभाव जावन आसा आनी तो आमकां आदामा वरवीं फाव जाला अशीर दारवटो तो आमकां देवा लागीं पावयता आनी तो देवा थावन आसा जेजू क्रिस्तान आमकां सांगले रून देरवटो सोडून अशीर दारवणटींच्यान आमकां वचोंक जाय आमकां पळोवंक जाता ह्या चित्रान कुर्साक एका अशीर दारवणट्या लागीं दाखयला आमी त्या वाटेचेर तेन्ना प्रवेश करता जेन्ना आमी आमची पातका मानून घेता आनी आमी आमचे पातक सोडून जेजूचो मृत्यू जाल्लो दीस उगडास करून विश्वास करता जायते लोक आपले पातके जिवीत सोडून दिवंक तयार जायनात स्वर्गाचो दारवटो तांच्या पासत जायतो अशीर जावन आसा ते रून दरवाज्याच्यान चलत रावतात जितले लेगून तांकां नरक फाव जायना तुम्ही खंयची वाट सोदून काढूंक सोदता आता तुम्ही देवा लागीं कित्याक उलयनात ताका सांगात दोनया देवा तूं व्हड आनी पवित्र जावन आसा आनी हांव मानून घेता की हांव एक पातकी जावन आसा हांव जेजूच्या मरणाचेर विश्वास करतां हांव विश्वास करतां की ताणें म्हजो दंड आपल्याचेर घेतलो कृपा करून म्हाका भोगसात म्हज्या पातका पासून म्हाका पवित्र करात आनी म्हाका तुमची संतान करात हांव तुजें अनुसरण करूंक सोदतां हांव त्या वाटेचेर चलूंक सोदतां आनी एक नवें जिवीत चलूंक सोदतां जे जेजू क्रिस्त आमकां दाखयता जेन्ना हांव मरतलो तेन्ना म्हाका स्वर्ग फाव जातलो